notiek jau fiziskās kontrolas angā ar jaunu būvniecību un, teiksim, šī otrā kārta paredz sevi centrālās ēkas infrastruktūras, komunikāciju, mezgu, izbūvi, arī speciālus nojumus, kur tiks veikt ievietots rengena aparāts, kur mēs varēsim, teiksim, kenēt bagāžu ceļotājiem. Savukārt, par reizi, mēs runājot, tā ir ēka ar ķirologiem, kurā viņi iekārtos uz darbu vietas arī savu veidu. Mētījums varēs veikt un apmācību lopums. Šis projekts ir nozīmīgs arī valsts robežsardzēm pārtiks veterinārēm dienestam. Kopējā summa, kas ir piesaistīta, ir vairāk kā 2,5 miljonu eiro. Projekta šis laiks ir 42 mēneši. Un papildus visiem šiem pārbūvēm un ieguldījuma infrastruktūrai paredzēt arī mācību semināri visiem tiem dienestiem, kas darbojas uz robežas katru dienu ikdienā. Tātad, kā es minēju, robežsargi un pārtiks veterinārais dienests. Lai nodrošinātu sabiedrības drošību, lai nepieļautu aizliegtu preču iekļūšanu mūsu valstī, nekams